Doom Spiro Gold.
Καλημέρα, και τώρα στην αρχή της εκπομπής Doom Spiro Gold εδώ από τον ραδιοθάλαμο της Ερασπορ θα επιχειρήσω να ξεχωρίσω τα ουσιώδη από τα μάταια. Πες το και έτσι, αναφέρομαι στο πρώτο θέμα που θα σχολιάσουμε στη σημερινή εκπομπή, την εκπομπή Doom Spiro Gold με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σολεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή της εκπομπής. Βεβαίως υπάρχει μεγάλο παιχνίδι σήμερα, αυτό του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στην κορυφαία κατηγορία του ποδοσφαίρου μας. Υπάρχουν παιχνίδια, κρίσιμα παιχνίδια στα play-off της δεύτερης κατηγορίας του ποδοσφαίρου μας, της λεγόμενης Super League 2. Αλλά προέχει να πούμε ένα μπράβο. Ξέρετε, ποτέ δεν είχα την τάση να εξειδανικεύω την αθλητική οικογένεια και να την ωρεοποιώ την πραγματικότητά της. Να λέω ότι σε σύγκριση με τις άλλες δημόσιες, με τις άλλες οικογένειες της δημόσιας ζωής, επαγγελματικές και όχι μόνο, ότι η αθλητική οικογένεια προέχει, ότι η αθλητική οικογένεια λειτουργεί υγιώς σε σύγκριση μαζί τους. Άλλωστε, ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο έχει προκαλέσει παρά ευεργετήσει την ελληνική δημόσια ζωή εδώ και δεκάδες χρόνια με κραυγαλαίο τρόπο. Και δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς να εξειδανικεύσει παρόμοια πραγματικότητα όπως η ποδοσφαιρική, που ψάχνει να βρει τη διάβγεια, ψάχνει να βρει την νομιμότητα εδώ και δεκάδες χρόνια, πολύ περισσότερο από την θέσπιση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Αλλά σήμερα θα πω ένα μπράβο. Θα πω ένα μπράβο, από καρδιάς το λέω και το εννοώ, στα δημόσια πρόσωπα που και χθες εξέπεμψαν υγεία. Αναφέρομαι στα παιδιά του Στίβου, αναφέρομαι στον Εμμανουήλ Καραλή, αναφέρομαι στην Χριστίνα Παπαδοπούλου. Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού Στίβου και οι δημόσιες παρουσίες, γιατί οι αθλητές είναι και εκείνες δημόσιες παρουσίες, οι δημόσιες παρουσίες αυτές εξέπεμψαν υγεία για μία ακόμη φορά. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη συνέπεια, όπως αυτή η δακτυλοδεικτούμενη συνέπεια του Εμμανουήλ Καραλή να κάνει με μαθηματική ακρίβεια ρεκόρ, πανελλήνια ρεκόρ και όχι μόνο. Αναφέρομαι στις επιδόσεις τους και των δύο αθλητών, και του Εμμανουήλ Καραλή και της Χριστίνας Παπαδοπούλου. Η Χριστίνα Παπαδοπούλου πέτυχε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 5 χιλιόμετρα βάδιν. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέταξε στα 6.01 και έκανε το πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό. Ο πρώτος Έλληνας περνάει τα 6 μέτρα. Αναφέρομαι στις διατυπώσεις μετά την επιτυχία τους. Αυτά, ξέρετε, σε εποχή κοινωνικής έντασης όπως αυτή που ζούμε, έχουν ιδιαίτερη σημασία, που λέω, και σας καλώ να το αναγνωρίσετε. Έκαναν λοιπόν το έργο τους χωρίς πολλά λόγια πριν. Έκαναν αυτό που είχαν θέσει ως στόχο πραγματικότητα και αμέσως μετά δεν προκάλεσαν με τις δηλώσεις τους. Δεν ήταν υπερφύαλοι, αναζήτησαν την ουσία, ονέ την ουσία, και αγνόησαν τις υπερφύαλες διατυπώσεις. Αφιερώνω, όσα μόλις είπα, και αφιερώνω την παρουσία τους στην κοινωνική ένταση που ζούμε και στην εποχή μας, όπως και σε τόσες άλλες εποχές, με υπερφύαλους πολιτικούς και πολίτες που διατυπώνουν απόψεις μακριά από την ουσία, που δεν κάνουν πράξη, και αυτά φορά επαναλαμβάνω, πολιτικούς και πολίτες που δεν κάνουν πράξη όσα εξαγγέλουν. Και στις κρίσιμες στιγμές τα χάνουν, δεν έχουν τι να πούν και προκαλούν με την παρουσία τους. Πολιτικοί και πολίτες. Αντίθετα, αυτά τα δημόσια πρόσωπα χθες ψέλησε ένα μπράβο μπροστά στη τηλεόραση του σπιτιού μου, όταν είδα τόσο τη Χριστίνα όσο και τον Εμμανουήλ να μιλούν μετά τις επιτυχίες τους. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέριψε την επίδοση τα 6 μέτρα που είχε πετύχει στις 25 Αυγούστου 2024 στο Χορζόφ της Πολωνίας. Τις τρεις τελευταίες εβδομάδες ο Μανώλης Καραλής έχει κάνει τρία ρεκόρ, πανελλήνια ρεκόρ, έχει βελτιώσει την πανελλήνια επίδοση. Και όλα αυτά με συνέπεια, επαναλαμβάνω, στην προπόνηση και με χαμηλούς τόνους. Ο Μανώλης Καραλής αποφεύγει να μιλάει πολύ, το έχει ξεκαθαρίσει και το έχει ξεκαθαρίσει προς όλους εμάς για να μην τον παρεξηγήσουμε, όπως είπε, που δεν υπάρχει λόγος να μας δίνει παρόμοιες εξηγήσεις, ότι δεν θέλω να μιλάω πολύ, θέλω να κάνω πράξη το στόχο μου με προπόνηση, με αφοσίωση στην αγωνιστική μου επιδίωξη. Το ίδιο και η Χριστίνα Παπαδοπούλου στα 5 χιλιόμετρα βάδιν. Μετά την προσπάθειά της, επαναλαμβάνω, πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ στα 5 χιλιόμετρα βάδιν, 22.08.70. Η προηγούμενη επίδοση ήταν της Πόπης Γαβαλάκη με 27.40.71 από το 1986, από τις 7 Φεβρουαρίου του 1986. Μετά την επιτυχία της, η Χριστίνα Παπαδοπούλου έλαμψε με τη σύνεση στα λόγια της. Με χαμηλούς τόνους είπε ότι αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να αποδίδει η σκληρή δουλειά μου στην προπόνηση. Μπράβο για τις υποδειγματικές, γιατί δίνουν υπόδειγμα προς τα κεντρικά πρόσωπα της πολιτικής κοινής, γενικότερα της δημόσιας ζωής, που στην εποχή μας αλλά και σε πολλές άλλες εποχές, αντί να κάνουν πράξη την αποστολή τους, προκαλούν. Κυριακή πρωί, All You Need Is Love, το κατάλληλο τραγούδι την κατάλληλη ημέρα. Ας καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική γραμμή της Ερασπορ τον Σούλη Παπαδόπουλο. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα και σας.
Ευχαριστούμε. Κύριε Παπαδόπουλε, είστε πολύ πυρός από την δεύτερη κατηγορία του ποδοσφαίρου μας, από τις μικρότερες κατηγορίες γενικότερα. Μου αρέσει η διατύπωσή σας στα αγωνιστικά θέματα, στα τεχνικά θέματα των αγώνων όλων των κατηγοριών, και των μεγάλων και των μικρών. Δηλαδή δεν καταφεύγετε σε κλισέ εκφράσεις όπως δύσκολο παιχνίδι, αμφίβολο το αποτέλεσμα.
Όλα δύσκολα είναι τα παιχνίδια.
Ακριβώς. Αναφέρεστε στα αγωνιστικά δεδομένα και στα χαρίσματα και τα ελαττώματα των ομάδων, και γι' αυτό σας κάλεσα αυτό το πρωί. Ας μιλήσουμε
πολύ,
πριν πούμε ότι κάτι για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Ας μιλήσουμε με την κατηγορία που την ξέρετε πολύ καλά. Έχουμε λοιπόν play-off ανόδου στο βόρειο όμιλο τη Super League 2. Σε λίγη ώρα Ηρακλής Λάρισα και Καμπανιακός
Μακεδονικός. Δύο ιστορικές ομάδες, Ηρακλής και Λάρισα.
Ακριβώς. Και για τα play-out τις 3, νίκη Βόλου Καβάλα και Διαγόρας Εθνικός Νέο Κεραμιδίο.
Στο
νότιο όμιλο, να θυμίσω χθες, Καλάμάτα Πανιώνιος 2-0 και Φυσιά Γάλεο 1-0. Για τα play-out του υποβασμού, Παναγιακός ΑΕΚ Β' 0-0 και Χανιά Παναχαϊκή 1-0. Σήμερα τι περιμένουμε να δούμε? Ηρακλής Λάρισα σε λίγο.
Ηρακλής Λάρισα είναι δύο ομάδες, εντάξει, όπως λέω, να μιλάμε τα κλασικά. Είναι δύο ομάδες που πρέπει να βρίσκονται και ιδίως η Super League 1, έτσι. Με τον κόσμο και την ιστορία που έχουν. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς και δύο ομάδες βρίσκονται στη Super League 2. Και δυστυχώς ανέβει μόνο ένας φέτος. Για το παιχνίδι, νομίζω ότι ο Ηρακλής έχει την όθηση του κόσμου. Απ' την άλλη μεριά, η Λάρισα είναι μια ομάδα που είναι αίτητη στο ποτάμι. Αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Σίγουρα και οι δύο προπονητές, ειδικά ο προπονητής της Λάρισας, θα παίξει, όσο και να λέμε εμείς οι προπονητές δεν παίζουμε, είναι δύο αποτελέσματα, θα παίξει και για την ισοπαλία. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι με μια ισοπαλία σχεδόν έχει κλειδώσει το τίτλο. Θα είναι πολύ δύσκολα στη συνέχεια. Από την άλλη μεριά, ο Ηρακλής θα κοιτάξει να κερδίσει. Αυτό θα πρέπει να το διαχειριστεί, πιστεύω, θα το διαχειριστεί καλά και ο Παύλος ο Διονυτζάκης, γιατί είναι και εκείνος ένας πολύ, πολύ έμπειρος.
Τα δυνατά σημεία και τα ελαττώματα των δύο ομάδων ποια είναι?
Κοίταξε, και οι δύο έχουν πολύ καλές επιθέσεις. Έτσι, και ο Ηρακλής έχει μπροστά και τον Τσιριγκότη και τον Κούστα που είναι πάρα πολύ δύο καλοί παίχτες. Αλλά για την άλλη μεριά η Λάρισα έχει τον Πασά που είναι ο πρώτος σκόρερ της κατηγορίας. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες θα προσπαθήσουν να κοιτάξει, ειδικά η Λάρισα, την άμυνά της. Αλλά από την άλλη είναι μια ομάδα πίση που επιθετική και εκείνη. Πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες θα κοιτάξουν να σκοράρουν. Πιστεύω ότι ο Ηρακλής θα μπει επιθετικά, πιστεύω ότι θα βγάλει ψηλά τα μπακ. Από την άλλη μεριά ο Αλέκος Μοσδιάρης σίγουρα θα παίξει λίγο στο κέντρο, θα είναι λίγο πιο σφιχτός. Θα παίξει ρόλο πολύ στις στατικές φάσεις, γιατί και στο πρώτο γύρο που κέρδισε η Λάρισα μέσα στο Καφκατζόβιλα, δεν κάνω λάθος, στο πρώτο γκολ ήταν από Κόρνετ. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες θα κοιτάξουν να το κερδίσουν το παιχνίδι για να... Ο Μπέν Ηρακλής για να πλησιάσει, η Λάρισα για να τελειώσει την υπόθεση άλλου.
Καλά, συμπεραίνω ότι πιστεύετε ότι είναι παιχνίδι ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα?
Πιστεύω ότι είναι ένα παιχνίδι ανοιχτό και σε τα τρία αποτελέσματα. Αν και πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι, κατά τη γνώμη μου, δεν θα έχει πολλές πιθανότητες να λήξει ισοπαλία.
Ναι, θα έχει πολλές πιθανότητες. Αυτό επιβεβαιώνει αυτό που λέμε, ότι είναι ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα. Δηλαδή υπάρχει διεκδίκηση της νίκης επίσης όρισα. Καταλαβαίνω. Ναι. Καμπανιακός Μακεδονικός.
Και οι δύο ομάδες, για μένα, ειδικά ο Καμπανιακός, είναι ευχάριστη έκπληξη στο Βόρειο Όμιλο. Μπήκε στα play-off. Μια ομάδα που όλοι πιστεύαν ότι θα είναι στα play-out και θα κινδύνευε. Απ' την άλλη, ο Μακεδονικός κυνήγαγε από την αρχή τα play-off. Δεν έχουν άγχος. Εκεί νομίζω πρέπει να παιχτεί καλό ποδόσφαιρο. Και οι δύο ομάδες να παίξουν επιθετικά, να μην παίξουν για το αποτέλεσμα, γιατί δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Ούτε να. Δεν έχουν ελπίδες να απολάβουν να ανέβουν, ούτε και να πέσουν. Νομίζω ότι τους δίνεται μεγάλη ευκαιρία να δοκιμάσουν πράγματα, οι προπονητές, συστήματα, σχηματισμούς, και γιατί όχι να μην βάζουν και άλλα παιδιά, και ιδιαίτερα σε μικρή ηλικία, γιατί όπως ξέρουμε ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο το χρειάζεται αυτό.
Υπάρχουν παρόμοιες ουσιαστικές παρατηρήσεις για το έμψυχο δυναμικό τους?
Δεν σας άκουσα.
Υπάρχουν παρόμοιες παρατηρήσεις όπως για το παιχνίδι Ηρακλή Λάρισας? Για το παιχνίδι Καμπανιακός Μακεδονικός υπάρχουν παρόμοιες παρατηρήσεις για το έμψυχο δυναμικό τους?
Όχι, όχι. Το έμψυχο δυναμικό είναι πολύ πιο χαμηλό. Και η Λάρισα και ο Ηρακλής, με όλο το σεβασμό στις δύο άλλες ομάδες, έχουν ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει στη Super League 1. Μπορεί να είναι λίγο σε προχωρημένη ηλικία, αλλά όλοι, πολλά παιδιά έχουν παίξει και του Ηρακλή και της Λάρισα στην πρώτη κατηγορία. Από την άλλη μεριά, ο Καμπανιακός και ο Μακεδονικός στηρίζονται σε πιο νεαρά παιδιά και σε παίκτες πιο πολύ τη Super League 2.
Ναι. Πλεονεκτήματα και αδύνατα σημεία των δύο ομάδων έχουμε να επισημάνουμε κάτι.
Το πλεονέκτημα του Καμπανιακού είναι ότι έχει ενθουσιασμό, γιατί βρέθηκε στα play-off. Και του Μακεδονικού είναι να αποδείξουν ότι σίγουρα ότι άξια λέγανε από την αρχή ότι θα είναι μία από τις ομάδες που θα είναι στα play-off. Αυτά νομίζω τα πλεονεκτήματά τους και κάποια παιδιά που θα θέλουν να δείξουν καλύτερα πράγματα.
Να αποδείξει, έχει όμως τους παίκτες να το αποδείξει αυτό. Να το πετύχει.
Νομίζω ότι όλοι οι προπονητές πιστεύουν ότι οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές είναι δικοί τους. Όλοι οι προπονητές το θέλουν αυτό.
Στις τρεις, ναι, παρακαλώ.
Πιστεύω ότι θα γίνει ένα παιχνίδι. Δηλαδή, αυτά τα παιχνίδια είναι ευκαιρία να εξελιχθούν και ποδοσφαιριστές, ακόμα και προπονητές.
Στις τρεις, Νίκη Βόλου, Καβάλα.
Και οι δύο ομάδες, ειδικά η Νίκη Βόλου, για μένα λίγο είναι η απογοήτευση φέτος στη Βόλου. Γιατί ξεκινήσανε για να μπουν.
Πραγματικά, όλοι την περιμέναμε πολύ καλύτερη φέτος.
Και γύρισε και στη φυσική της έδρα. Από εκεί και πέρα η Καβάλα ήταν νεοφώτιστη. Ξεκίνησε τελείως διαφορετικά τα πράγματα από τη Νίκη Βόλου. Πιστεύω ότι το άγχος το έχει η Νίκη Βόλου. Η Καβάλα παίζει ένα παιχνίδι στα play-out, βέβαια, που πάντα είναι ψυχοφθόρο, αλλά είναι εκτός έδρας.
Η Νίκη Βόλου έχει σαφέστατες αδυναμίες στην άμυνά της. Η Καβάλα έχει τους παίκτες να το εκμεταλλευτεί αυτό.
Η Καβάλα μαζί και με την Παναχαϊκή, στον άλλο όμιλο, όταν θα φτάσει η ώρα, θα πούμε, κάνανε πολλές μεταγραφές. Δεν έχει σημασία αν είναι καλές ή όχι. Δεν θα κάνει πολλές μεταγραφές τον Ιανουάριο. Και τις χρησιμοποιήσεις αυτό είναι πολύ, πολύ μείον. Γιατί δεν προλαβαίνει να βρει συνοχή, δεν προλαβαίνει να βρει πολλά πράγματα. Αυτό έχω παρατηρήσει στην Καβάλα, ότι έκανε γύρω στις 12 μεταγραφές. Απ' την άλλη μεριά είναι και βόλουνται η ίδια ομάδα. Θα βγάλουν εγωισμό, παίζει ρόλο και η έδρα. Πιστεύω ότι είναι ένα παιχνίδι που θα είναι κλειστό. Αυτό θα είναι πάρα πολύ κλειστό παιχνίδι. Θα κρυθεί στον γκολ, πιστεύω αυτό.
Στον γκολ.
Ναι, έτσι πιστεύω.
Και διαγόρασε Εθνικός Κεραμιδίου το άλλο παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, αυτά είναι τα play out που θα γίνουν σήμερα στις 3 αυτά τα δύο παιχνίδια.
Ο Διαγόρας είναι μια ομάδα που μπορεί να την πούμε εκκλησία, να την πούμε ότι έχει μάθει να ζει με τα προβλήματά της, έχει μάθει να ζει με τα play out, ήταν και πέρσι. Αυτό τι κάνει πιο έμπειρη σε αυτό το κομμάτι. Απ' την άλλη, η ομάδα της Πιερίας είναι νεοφώτιστη, είναι άπειρη. Έχει κάνει και αυτή κάποιες κινήσεις τον Ιανουάριο. Έχει αλλάξει όμως πολλούς προπονητές. Πιστεύω ότι το πρώτο λόγο το δίνω στο Διαγόρα.
Διαγόρα, Εθνικός Κεραμιδίου. Να θυμίσω χθες τον νότιο όμιλο για τα play-off της Ανόδου. Καλαμάτα Πανιώνιος 2-0.
Αναμενόμενα ήταν αυτά.
Η Καλαμάτα έδειξε στόφα ομάδας πρώτης κατηγορίας.
Συμφωνείτε? Να σου πω κάτι με την Καλαμάτα. Τι γίνεται? Η Καλαμάτα φέτος είχε το καλύτερο υλικό από όλα τα χρόνια που είχε τα προηγούμενα που είχαν πρωταθλητισμό. Γιατί την αντιμετώπισα με την Παναχαϊκή εγώ δύο φορές. Είναι μια ομάδα με πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Έχει έμπειρο προπονητή, έξυπνο. Ξέρει την κατηγορία. Δεν παίζει το ποδόσφαιρο που θα σε ενθουσιάσει. Και χθες που το είδα το παιχνίδι, δεν με ενθουσίασε. Παίρνει πολλά γκολ από στατικές φάσεις. Και χθες πάλι πήρε δύο γκολ, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια με τα rebound. Με ένα πολύ έξυπνο παίκτη όπως είναι ο Ντιγκυρίδη. Αυτό που είπα και στις άλλες δύο ομάδες, Λάισα και Ηρακλή. Έχει παίκτες που έχουν παίξει στη Super League. Έχει παίκτες έμπειρους. Έχει προπονητή έμπειρο και πηγαίνει στην ουσία. Από την άλλη μεριά, ο Πανιώνιος ξέρει ότι δεν είναι το φαβορί φέτος, ξέρει ότι πρέπει να κάνει υπέρβαση, δεν τα κατάφερε και νομίζω αυτή τη στιγμή έχει πολύ λίγες πιθανότητες να απολαύει το τέλο. Πιστεύω ότι πιο πολύ θα ετοιμάσουν την ομάδα για του χρόνου στα επόμενα παιχνίδια.
Αργή ομάδα ο Πανιώνιος, ε.
Κοιτάξτε, ο Πανιώνιος είναι μια ομάδα που. Βαριά φανέλα με ιστορία κι αυτό.
Εντάξει, αυτά είναι δεδομένα. Εγώ αναφέρομαι στην απουσία γρήγορων αντιδράσεων και.
Είναι μια ομάδα που όντως είναι προβλέψιμη. Ειδικά όταν παίζει και ο Κολομός μέσα, που είναι ένας πολύ καλός παίκτης χαρακτηριστικός, ξέρεις ότι η μπάλα θα περάσει από τα πόδια του. Οπότε εκεί πέρα, άμα θα έχεις το πλάνο σου, το έχεις φτιάξει πάνω στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, πιστεύω είναι εύκολα να την αντιμετωπίσεις. Και δεν παίρνει και πολλά γκολ από στατικές φάσεις. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Παρόλο που έχει τους παίκτες να το υπηρετήσει αυτό.
Μάλιστα. Κηφισιά Αιγάλεω επίσης 1-0 το παιχνίδι αυτό.
Κλειστό σκορ με ένα γκολ μόνο, αγχωτικό στο τέλος. Αν και ξεκίνησε γρήγορα με ένα γκολ, ήταν το φαβορί. Ξέρουμε ότι το Γάλλο δεν προλαβαίνει. Το Γάλλο δεν έχει να κερδίσει ούτε να χάσει τίποτα. Από αυτό ειδικά να χάσει, μπήκε στα play-off για να σωθεί, εγώ πιστεύω πιο πολύ. Απ' την άλλη, παιδιά, η Κηφισιά, είδα ότι πήγε σε παίχτες ο προπονητής, ο κύριος Λέτο, εκεί που ξεκινήσανε το πρωτάθλημα. Ακόμα και στο τερματοφύλακα, δεν ξέρω αν είχε κάποιο πρόβλημα. Ξεκίνησε ο Λυκοπολίτης, αν δεν κάνω λάθος. Εκτός από τον Βηγιαφάνε και ο Μπολέτο που είχε αποκτηθεί, έμεινε στο πάγκο. Πήγε στο ρόστερ που είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Πήγε στα σίγουρα, μπορώ να το πω. Νομίζω ότι εκεί εδώ θα η άλοδος θα κρυθεί στα μεταξύ τους παιχνίδια. Η Φυσιά Καλαμάτα. Πιστεύω εύκολα, δύσκολα θα τα κερδίζουν τα άλλα παιχνίδια.
Η Κηφισιά δεν είχε την πορεία που περιμέναμε όταν πρωτοεμφανίστηκε στη μεγάλη κατηγορία. Θέλω να πω ότι δεν αξιοποίησε την εμπειρία τη συμμετοχή τη εκεί.
Κοίτα, για Σισούπε λίγα δύο λέμε τώρα.
Ορίστε.
Για τώρα, για το ποτάμι το φετινό.
Για την πορεία τη τα τελευταία χρόνια εννοώ.
Κοιτάξτε, βγήκε στη Σούπερ Λίγκα 1 για πρώτη φορά στην ιστορία της.
Ακριβώς.
Πάλεψε, έπεσε.
Έπεσε, αλλά την εμπειρία που έχει στην κορυφαία κατηγορία, καλύτερα να την αξιοποιήσει στο άμεσο μέλλον.
Δεν την αξιοποίησε. Εντάξει, ήταν αίτητη μέχρι το παιδί του Πανιωνίου. Επίσης, την αντιμετώπισα πολλές φορές και στα παιδιά του Κυπέλου που είχαμε τύχει να την αποκλείσουμε. Και η Φυσιά είναι μια ομάδα που πολλές φορές παίζει ο κύριος Λέτον, παίζει 5-3-2. Το γεννάει πολλές φορές σε 4-3-3. Είναι ένας προπονητής που τα αλλάζει το σχηματισμό. Αν πας και προσαρμοστεί σε πάνω του, πολλές φορές θα την πατήσεις. Της έφυγε και το ΕΤΕ τώρα που ήταν ένας παίκτης πολύ εκρηκτικός. Ένας παίκτης πολύ, πολύ επικίνδυνος για την αντίπαλη άμυνα. Βέβαια, πέντε το είμαι για φάνες, αλλά πέντε ένα παίκτη που είναι στον άξονα πιο πολύ. Τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά του ΤΕΤΕ. Τελείως διαφορετικά τα χαρακτηριστικά του. Άλλο ένα ψηλό παιδί, δυνατό, γρήγορο, ταχυδυναμικό. Ο άλλο είναι πιο τεχνίτη με την μπάλα. Δεν νομίζω να έλειπε αυτό ο παίκτη από την Κηφισιά, ο Βηγιαφάνε. Παρόλο που είναι ένα πολύ καλό παίκτη. Πιστεύω θα γίνει μάχη και θα παιχτεί ανάμεσα στου δύο στα μεταξύ του παιχνίδια. Γιατί πιστεύω, αν παγκελάρει κάποιο παιχνίδι με το Πανιόνιο, α πούμε, με το Εγάλιο ή με τη Λιούπολη, πιστεύω ότι δεν θα έχει και τύχη. Πιστεύω ότι θα τα πάρουν από τα παιχνίδια εύκολα δύσκολα και στα μεταξύ του παιχνίδια, γιατί ένα πόντο δεν λέει τίποτα, θα κρυθούν τα πάντα. Αλλά είναι τελείως διαφορετικές ομάδες η Κηφισιά από την Καλαμάτα.
Μάλιστα. Καλά κατάλαβα και δεν ξέρω αν συμφωνείτε με τον χαρακτηρισμό ότι τα παιχνίδια είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα σήμερα. Το
συμπεριέγραψα
και από τα
λόγια
σας ότι η νίκη θα την διεκδικήσουν όλοι απέναντι σε όλους, έτσι.
Κοιτάξτε, ο Ηρακλής σήμερα δεν κερδίσει, πιστεύω ότι δεν θα έχει και τύχη στη συνέχεια. Και όταν είσαι Ηρακλής, επειδή έχω περάσει πέρσι μου πρόσφατα από τον Ηρακλή, δεν μπορεί να λες ότι θα ετοιμάσω την ομάδα για του χρόνου. Από την αρχή κάνανε πρωταθλητισμό, από την αρχή δεν ξεκίνησαν καλά, αλλάξαν δύο προπονητές. Τώρα με τον Παύλο έχουν βρει τη συλλογή του. Απ' την άλλη, για μένα παίξαν ένα παιχνίδι με τη Λάρισα και ο Φακατζόλου το χάσανε. Αν δεν το κερδίσουν, πιστεύω ότι για μένα θα είναι μια αποτυχημένη χρονιά για τον Ηρακλή.
Μας κάνατε σοφότερους για αυτά τα παιχνίδια του Super League 2. Θέλω να κλείσουμε την κουβέντα μας με ένα σχόλιο για το μεγάλο παιχνίδι της πρώτης κατηγορίας. Ξεκινήσαμε χθες τη συζήτηση μεταξύ μας για αυτό το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός στο κατάμεστο Καρασκάκη ανακοίνωσε καταρχήν ότι θα
δεν είπαμε για την Αχαγιά και την Παλαχαγή και για το Άργος για την ΑΕΚ. Μην νομίζουν ότι δεν θέλουμε να μιλήσουμε για αυτούς.
Παρακαλώ, τι έχετε να πείτε.
Ναι, τα Χαγιά με την Παναχαϊκή, δυστυχώς γιατί το πάρα με την Παναχαϊκή έχασε.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι κομβικό παιχνίδι αυτό, γιατί πιστεύω για την πρώτη θέση αυτοί οι δύο θα παίξουν. Η Παναχαϊκή έχει κάνει αυτό που έχει κάνει η Καβάλα, που έχει κάνει 14 μεταγραφές. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Αν και κάποιοι παίκτες, ειδικά από τη μέση και μπροστά, έχουν πολύ, πολύ μεγάλη ποιότητα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να τους διαχειριστείς και να τους ετοιμάσεις τώρα σε λίγο καιρό. Τα Χαγιά πάνε σε ένα στυλ παιχνιδιού όπως ήταν στο δεύτερο γύρο. Με τον Σοκράτη Οχλιδόπουλο, μια καλή πορεία. Πήραμε μια νίκη έξυπνη. Δεν το παίξανε το παιχνίδι, ήθελαν να το κερδίσουν. Αν καταλαβαίνετε τι σας λέω. Mm-hmm. Αυτά τα παιχνίδια δεν τα πει, τα κερδίζεις. Πήραμε μια διαφορά 5 πόντους και έχουν τον πρώτο λόγο. Απ' την άλλη, παιδιά, η Παναχαϊκή έχει μια μεγάλη.
Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα σε αυτά τα παιχνίδια.
Μπράβο, η Παναχαϊκή όμως έχει μεγάλη ιστορία. Αν καταφέρει και κερδίσει τα παιχνίδια δηλαδή, και κάνει επιτυχίες έξω, ίσως να διεκδικήσει και εκείνη τη σωτηρία τη. Απ' την άλλη μεριά, το Άργος με τη ΝΑΕΚ είναι ένα παιχνίδι που αποτέλεσμα που δεν συμφέρει κανένα από τους δύο. Η ισοπαλία. Σε αυτά τα παιχνίδια δεν συμφέρει η ισοπαλία. Και όταν ο άλλος έχει κερδίσει. πιο πολύ συμφέρει δηλαδή το φιλοξενούμενο. Θα γίνει μάχη, πιστεύω όμως ότι το πρώτο λόγο έχουν τα χαλιά για τη σωτηρία μετά την δίκη τους.
Ας έρθουμε λοιπόν τώρα στον Ολυμπιακό απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Η νίκη είναι μονόδρομος για τον Ολυμπιακό, θα λέει κανείς.
Να το πω αλλιώς εγώ. Πιστεύω ότι μονόδρομος η νίκη είναι για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αν δεν κερδίσει.
Για να, δεν να καμ... ανακάψει και για τους δύο λοιπόν.
Δεν έχει καμιά ελπίδα ο ΠΑΟΚ.
Υπάρχουν επιχειρήματα για τους δύο.
Ναι, αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμιά ελπίδα για τον τίτλο.
Από γιατί την άλλη, ο Ολυμπιακός θέλει την νίκη και μόνο την νίκη γιατί να παραμείνει.
Αν δεν
και να αυξήσει παράλληλα τη διαφορά από τον τετάρτο ΠΑΟΚ.
Αν δεν το παιχνίδι λήξει ισοπαλία. Αν δεν το παιχνίδι λήξει ισοπαλία. Πιο πολύ κακό κάνει στον Ολυμπιακό γιατί ο Ολυμπιακός θα μειώσει με τυχόν δίκη, πιθανή δίκη τη
Σάκη
του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ πάλι δεν θα προλαβαίνει. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι θα είναι ανοιχτό. Θα έχει γκολ. Και πιστεύω γιατί ο Ολυμπιακός θέλει την νίκη για να διατηρήσει τη διαφορά. Να μπει στα play-off εκείνος πρώτος, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει και τον τέρμι με την ΑΕΚ. Νομίζω ότι θα είναι ένα παιχνίδι πολύ ανοιχτό αυτό, στον Άσο και στο διπλό. Και οι δύο μάτσα και θα κυνηγήσουν τη νίκη. Από την άλλη μεριά, πιστεύω όμως ότι ο ΠΑΟΚ είναι κουρασμένος. Από την Πέμπτη θα παίξει ο Ολυμπιακός και θα είναι πιο έτοιμος. Από την άλλη μεριά, ο ΠΑΟΚ πρέπει να βγάλει και αντίδραση. Όπως το είπε και ο προπονητής του Ολυμπιακού, ότι περιμένει να βγάλει αντίδραση. Πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι αυτό.
Ακριβώς γιατί ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι πρώτος, αλλά όλες οι ομάδες φέτος που διεκδικούν το πρωτάθλημα επέδειξαν χαρακτηριστική αστάθεια στην απόδοσή τους. Άρα λοιπόν.
Καλά είναι και που άλλες φορές δεν τις κάνανε. Γιατί όλοι λένε ότι αν είχε πάρει αυτά τα παιχνίδια ο Ολυμπιακός θα έχει διαφορά. Αν τα είχε πάρει όμως και η ΑΕ, αν τα είχε πάρει και ο Παναθηναϊκός θα έκανε αυτή διαφορά. Όλοι έχουν χάσει βαθμούς από ομάδες που δεν το περιμένανε.
Ούτε ζούμε ούτε παίζουμε ποδόσφαιρο με αν όμως η πραγματικότητα εντός γηπέδου. Ευχαριστώ
ακριβώς.
Πολύ, καλημέρα. Ευχαριστώ.
Και έτσι πρέπει να είναι.
Ευχαριστώ, καλημέρα. Δίνουμε σκητάλη λοιπόν στην εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα γιατί υπάρχει αγωνιστική δράση σε λίγα λεπτά από τώρα. Από τον Σπύρο Τσάμι καλημέρα σε όλους. Ο Τάσος Ελεμέζης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Ειρήνη Παπαζής στην παραγωγή της εκπομπής. Συνέχεια με Super League 2 και όχι μόνο. Καλημέρα.